Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Seda svetega Petra do 8. decembra na ogled obiskovalcem Vatikanske bazilike. Pismo papeža Frančiška Vatikanskemu bibliotekarju o prastavi, knjiga in duh. Hinduici in kristijani spodbujati harmonijo sredi raznolikosti in kljub razlikam. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 30. nedeljo med letom.
V nedeljo 27. oktobra bodo po koncu svete maše, ki jo bo ob zaključku škofovske sinode vodil papež Frančišek, relikvijo sedeža svetega Petra prenesli ob vznožje glavnega oltarja, kjer bodo 8. decembra letos na ogled obiskovalcem Vatikanske bazilike. Isti dan bo po 9 mesecih obnove potekalo tudi odkritje Berninijevega baldahina nad grobom svetega Petra. Sedež svetega Petra, ki simbolizira njegov primat, že stoletja velja za Petrov škofovski sedež. Gre za lesen prestol okrašen s ploščicami iz slonovine, ki predstavljajo Heraklejeva dela in 600 zvezdi. Odstranili so ga iz pozlačenega bronastega relikviarja, to je Berninijevega sedeža svetega Petra, da bi lahko poleg baldahina obnovili tudi ta spomenik. Ob tej priložnosti bodo na relikviji opravili vrsto natančnih raziskav, s katerimi bodo po 50 letih ponovno ocenili njeno stanje. Papež Frančišek si je relikvijo ogledal in pred njo molil 2. oktobra v zakristiji bazilike svetega Petra pred evharistijo ob začetku zasedanja škofovske sinode. Ob tej priložnosti je določil, da bo relikvija v prihodnjih tednih na ogled tudi obiskovalcem bazilike. Kot je dejal kardinal Mauro Gambetti, nadduhovnik Vatikanske bazilike, bazilika svetega Petra želi to starodavno relikvijo počastiti kot sedež ljubezni. Dobri pastir, ki da življenje za svoje ovce, pozna vsako izmed njih in jih kliče po imenu, Petra vpraša, ali me ljubiš bolj kot tile. Samo v moči te ljubezni mu Jezus zaupa nalogo naj pase njegove ovce in ga tako postavi za svojega namestnika na zemlji ter prvega med apostoli. Starodavni sedež svetega Petra je sedež ljubezni zato, ker nam kaže, da se lahko samo iz vzajemne ljubezni rodi prava krščanska skupnost, vsekakor sinodalna.
Papež Frančišek je za razstavo Vatikanske apostolske knjižnice Knjiga in duh ob 750. Letnici smrti svetega Bonaventure iz Banjo Regia in svetega Tomaža Akvinskega napisal pismo dragemu bratu monsignorju Vincenzo Zaniju, bibliotekarju in arhivistu Svete rimske cerkve. Prisluhnemo pismo. Ob 750. Letnici smrti svetega Bonaventura iz Banjo Regia in svetega Tomaža Akvinskega Vatikanska apostolska knjižnica ponuja razstavo Knjiga in duh, posvečeno obema učiteljema cerkve. Med svojimi zakladi hrani njune rokopise, kodekse del in dokumentov, ki so povezani z njunim življenjem in delovanjem. Čestitam vam za to primerno pobudo. Že papež Sikst IV. Je leta 1475 odprl prve prostore Vatikanske knjižnice ob stoletnici smrti obeh svetnikov, ki jo Gerlandajo ni tja v dan opodobil skupaj v dekoraciji latinske knjižnice med velikimi antičnimi in krščanskimi avtori. Nekaj več kot stoletje pozneje jo je papež Sikst V., papež, ki je knjižnico obdaril z njeno sedanjo lokacijo v nekem dokumentu, ki ga je potem povzel papež Leon XIII, povezal svetopisemsko podobo dveh oljk in dveh svečnikov, ki stojita pred gospodarjem zemlje. Dejansko tudi še danes predstavljata izvir luči in navdiha za cerkev in za kulturo. Sta svetili za pristop k znanju, zlasti k teologiji, v kateri se med seboj prešinjajo in bogatijo intelektualna globina in duhovno življenje, znanost in modrost, ponižnost in ljubezen v pripravljenosti, da se sadov umovanja ne zadrži zase, ampak se jih v velikodušnem pastoralnem in misijonskem vzgibu deli z drugimi. V tem smislu dr. Komunis, to je Tomaš Akvinski, in dr. Serafikus, sveti Bonaventura, predstavljata dragoceno družbo za vsakega romarja na poti k Kristusu, ko zarisujeta pot, ki jo je prvi opisal kot pot razuma, ki ga osvetljuje vera, drugi pa kot pot uma, ki se iz zrenja stvarstva dviga proti Bogu. Pomislimo na trinitaričen pogled, ki ga predlaga sveti Bonaventura na ustvarjenine in na njihove odnose, s povezovanjem med svetostjo razuma in razumnostjo svetosti, na kar sklepamo predvsem izgleda njunega življenja. In prav to je združevalni element, ki izhaja iz razstave ki jo je postavila Vatikanska knjižnica, ki je v programu vključila tudi študijski dan o obeh učiteljih cerkve, na katerega so povabljene vse rimske papeške univerze in fakultete. Pohvaliti je treba tudi mednarodno sodelovanje, ki se je razvilo ob projektu, v katero so bili vključeni francosko veleposlaništvo pri Svetem sedežu, Center San Luigi v Rimu, Komisija Leonina, Papeške univerze Angelikom, Antonijanom in Gregorijana, Pariška univerza Sorbona, kjer sta se tako sveti Tomaš kot sveti Bonaventura usposobila kot učitelja teologije. Pred 50 leti je sveti Pavel VI o podobni razstavi, ki je bila postavljena ob 700-letnici smrti obeh velikih svetnikov, poudaril njuno pomembnost, ko je zlasti Angelika opredelil kot velikega učenjaka cerkve in vsega sveta. Nedavno se je papež Benedikt XVI za učenjaka Serafikove misli in dela v eni od svojih katehez spomnil hvalnega govora, ki ga je sestavil neki anonimni papeški notar. Dober človek, prijazen, pobožen in usmiljen, poln kreposti, ljubljen od Boga in od ljudi. Bog mu je namreč podaril takšno milost, da je vse tiste, ki so ga videli, prešinjala ljubezen, ki je srce ni moglo prikriti. Pričujoča razstava želi po tem zgledu prispevati k iskanju ustreznih jezikov in orodij danes, da bi se misel dveh velikanov katoliškega nauka lahko še naprej širila in dosegla vse ljudi. Na poslikavah Biblioteka Latina sveti Bonaventura in sveti Tomaš držita v rokah zvitke, na katerih izstopajo stavki, ki jih pripisujejo njima in se med seboj dopolnjujejo. Sveti Tomaš pravi, Sacre doctrine finis est beatitudo eterna. Namen svetega nauka je večna blaženost. Sveti Bonaventura pa odgovarja, Fructus scripture est plenitudo eterne felicitatis. Sad svetega pisma je polnost večne sreče. In resna sveta učitelja učita gledati na večno srečo kot na sad modrosti, znanosti in ljubezni, te nas podbojata, naj postanemo romarji vere, da bo pričevanje vernikov v svetu kvas pristnega upanja, plamen, ki osvetljuje s tem, da označuje pot. Dragi brat, izrekam vam svoje priznanje za to pobudo, za katero želim, da bi bila kar najbolj uspešna. Zahvaljujem se vam in tistim, ki so sodelovali pri njeni pripravi ter organizaciji in jim iz srca pošiljam svoj blagoslov.
Dikasteri za medverski dialog vošči hindujcem ob njihovem prazniku Luči Dipavali, ki ga bodo letos obhajali 31. oktobra. V sporočilu, ki sta ga podpisala predsednik in tajnik dikasterija, so hindujci in kristjani povabljeni k spodbujanju harmonije sredi raznolikosti in kljub razlikam. Verstva imajo namreč izjemen potencial za ustvarjanje ugodnih pogojev za mirno sobivanje v družbah. Naj Bog, vir luči, napolni vaše misli in srca z mirom in veseljem ter vaše družine in skupnosti z milostjo in srečo. S temi željami se dikasteri za medverski dialog obrača na hindujce v pripravi na enega izmed njihovih največjih praznikov. V nadaljevanju sporočilo spomni na dejstvo, da naša mesta in države postajajo vedno bolj heterogeni. Ljudje različnih kultur, verstev, etnij, jezikov in ideologij živijo drug ob drugem, po lastni izbiri ali po naključju skoraj po vsem svetu. Mnogi to raznolikost vidijo kot izjemen vir vzajemne rasti, učenja in obogatitve. Hkrati pa jo v nekaterih delih sveta tudi zavračajo, saj jo vidijo kot potencialno grožnjo harmoniji, ki lahko vodi celo v konflikt. V skrbi za to vprašanje želimo z vami podeliti nekaj misli o tem, kako lahko kristjani in hindujci spodbujajo harmonijo sredi raznolikosti in kljub različnostim. Beremo v oščilu dikasterija za medvirski dialog. Skozi zgodovino so ljudje vedno naleteli na težave pri tem, da bi živeli v harmoniji. To se je zgodilo vsakič, ko so bile med ljudstvi raznolikosti in razlike, ki so včasih privedle do sovražnih in subtilnih oblik odpora. Vendar pa, kot je dejal papež Frančišek, v dinamiki zgodovine vidimo, kljub različnosti etničnih skupin, družb in kultur, semena poklicanosti, da tvorimo skupnost bratov in sester, ki se med seboj sprejemajo in skrbijo drug za drugega. Raznolikost torej vabi k prizadevanjem za gradnjo harmonije. Poleg tega pa lahko semena harmonije sejemo in pobiramo le s spoštovanjem raznolikosti, tako da vsem ponudimo možnosti za napredovanje in družbeno vključevanje. Sporočilo za praznik Dipavali zatem poudari, da v Božjem načrtu raznolikosti in različnosti niso mišljene kot grožnja za obstoj kogarkoli, temveč kot dar za harmonično sobivanje. So odnosni mozaiki mnogovrstne zgradbe, v kateri lahko skupaj živijo ljudje vseh barv, veroizpovedi in kultur. Prav tako pa kažejo našo skupno človeškost v mnogovrstnih izrazih. Bogatijo nas in spoštujejo raznolikost. Vendar pa ta božji načrt žal izpodrivajo ideologije, ki podpirajo izključevanje, diskriminacijo in konformizem tako na individualni kot na kolektivni ravni. Verski fundamentalizem, ekstremizem, fanatizem, rasizem in hipernacionalizem v različnih delih sveta so nekateri primeri ideologij, ki uničujejo harmonijo in ustvarjajo sumničavost, predsodke, nezaupanje, sovraštvo in strah med ljudmi, ter jih ovirajo pri ustvarjanju vezi, ki podpirajo človeško bratstvo in družbeno prijateljstvo. Zato je potrebno bolj kot kdajkoli prej ponovno odkriti božji načrt za človeštvo in v naših skupnostih, mestih in državah gojiti duh bratstva, ki nas vse povezuje kot božje otroke in kot brate in sestre. Na ta način bomo lahko gradili mostove ter premagali vse oblike moralne, ekonomske in družbene disharmonije. Sejati semena harmonije sredi raznolikosti in kljub razlikam je praktična potreba, ki terja konkretno delovanje in skupno prizadevanje vseh posameznikov, družin, vzgojno-izobraževalnih ustanov, medijev, skupnosti in narodov. Vsi si moramo prizadevati za rušenje stereotipov, za spodbujanje empatije, občutljivosti in spoštovanja do tistih, ki so drugačni od nas. Prav tako moramo pospeševati dialog na vseh ravneh, da bi prišli do večje ozaveščenosti, razumevanja ter bi cenili bogatstvo raznolikosti in razlik.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 30. nedeljo med letom. Prvo berilo iz knjige preroka Jeremija, 31. poglavje, od 7. do 9. vrstice. Kajti, tako govori Gospod, vriskajte od veselja Jakobu, vzklikajte po glavarju narodov, oznanjajte, hvalite in govorite. Gospod, reši svoje ljudstvo, Izraelov ostanek. Glejte, pripeljem jih iz severne dežele in izberem od koncev zemlje, med njimi tudi slepe in hrome, noseče in porodnice hkrati. Velik zbor se jih vrne sem, z jokom prihajajo, ob milih tolažbah jih pripeljem nazaj, potokom voda jih popeljem, po ravni poti, kjer se ne spotaknejo. Jaz sem namreč Izraelu oče in Efraim je moj prvorojenec. Drugo berilo je iz pisma Hebrejcem, 5. poglavje od 1. do 6. vrstice. Vsak veliki duhovnik je vzet izmed ljudi in postavljen za ljudi v tem, kar se nanaša na Boga, da prinaša daritve in žrtve za grehe. Potrpeti more s tistimi, ki so nevedni in se motijo, saj je tudi sam obdan slabostjo in zaradi nje mora kako za ljudstvo tudi zase opravljati daritve za grehe. In nišče si ne jemlje te časti, ampak ga kliče Bog, kakor Arona. Tako tudi Kristus ni sam sebe poveličal, da je postal veliki duhovnik, ampak ta, ki mu je rekel, moj sin si ti, danes sem te rodil, kakor pravi tudi drugje. Ti si duhovnik na veke po Melkizedekovem redu. Evangeljski odlomek je iz Markovega evangelija 10. poglavje od 46. do 52. vrstice. Prišli so v Jeriho, ko je svojimi učenci in s precejšno množico odhajal iz Jerihe, je slepi berač Bartimaj, Timajev sin, sedel ob poti. In ko je slišal, da je to Jezus Nazarečan, je začel vpiti in govoriti, Jezus Davidov sin, usmili se me. Mnogi so mu pretili, naj umolkne. On pa je še glasneje vpil, Davidov sin, usmili se me. Jezus je obstal in rekel, pokličite ga. Poklicali so slepega in mu rekli, bodi pogumen, vstani, kličete. In odvrgal je svoj plašč, skočil po konci in prišel k Jezusu. Jezus mu je odgovoril in rekel, kaj hočeš, da ti storim? Slepi mu je dejal, rabuni, da bi spregledal. Jezus mu je rekel, pojdi, tvoja vera te je rešila. Tako je spregledal in šel po poti za njim. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Avguštin pravi, Bartimajeva slepota predstavlja naše nesrečno stanje. Glede imena slepega pa pravi, Timajev sin. S tem Marko zapiše tako ime Bartimaja kot njegovega očeta. V desedanju gospodovih ozdravljenih ne naletimo na tako natančno predelitev imena ozdravljenega. Nobenega dvoma ni, da je bil Bartimajev padec iz velikega bogatstva v takšno revščino splošno znan, saj ni bil samo slep, ampak je tudi berače v poti. Sveti Janez Krizostom pa pravi, milost nas kliče, naj urno odgovorimo, saj Božja izvolitev in obljuba ne pogojujeta naše volje in ne preprečujeta svobodnega odgovora. Molitev svetega Klemena Aleksandrijskega. Vse do sedaj sem blodil v upanju, da bom našel Boga. In sedaj, ko me razsvetljuješ ti, Gospod, sem po tebi našel Boga, sprejel od tebe očeta, ter postal s teboj sodedič, saj se nisi sramoval imeti me za brata. Odpravimo torej, odpravimo pozabo resnice, nevednost ter odstranimo temine, ki zastirajo pogled kakor megla, da bomo zrli resničnega Boga, ker je zasvetila luč z nebes nad nas pokopane v temini in jetnike smrtne sence, luč, ki je čistejša od sonca, slajša od življenja tu spodaj. Amen. Misli Benedikta 16. V evangeliju 30. nedelje med letom beremo, da je medtem, ko je gospod odhajal iz Jerihe, sedel o poti pri enih od mestnih vrat slepi Bartimaj in beračil. Ravno skozi ta vrata je šel Jezus iz Nazareta, saj gre ta pot v Jeruzalem, kjer se bo dopolnila velika noč, njegova velikonočna žrtev, kateri gre Mesija za nas naproti. Ta pot je njegov in tudi naš izhod, saj je edina pot, ki vodi v obljubljeno deželo sprave, pravičnosti in miru. Na tej poti je torej gospod srečal Bartimaja, ki je oslepel. Njuni poti se srečata, postaneta ena sama pot. Bartimaj se namreč obrnil proti Jezusu in močno vpil. Jezus, Davidov sin, usmili se me. S to molitvijo se je dotaknil Jezusovega srca, ki se je ustavil, ga dal poklicati ter ga ozdravil. Odločilen trenutek predtem je bilo osebno, neposredno srečanje med gospodom in tem trpečim človekom. Tako sta se znašla drug pred drugim, Bog svojo voljo ozdraviti ga in človek svojo željo biti ozdravljen. Dve svobodi, dve volji, ki sta prišli skupaj. Kaj hočeš, da ti storim, ga je gospod vprašal, da bi spregledal, mu je slepi odgovoril, pojdi, tvoja vera te je rešila. S temi besedami se je zgodil čudež. Veselje Boga je veselje človeka in Bartima je spregledal, pripoveduje evangelij in šel po poti za njim, torej je postal njegov učenec, ter se je skupaj z učiteljem povzpel v Jeruzalem, da bi bil skupaj z njim udeležen pri veliki zveličavni skrivnosti. Ta pripoved je v svojih bistvenih prehodih podobna poti katehumena do zakramenta svetega krsta, ki so ga v prvotni cerkvi imenovali tudi razsvetljenje. Misli papeža Frančiška. Vsa tri berila današnje nedelje nam predstavljajo sočutje Boga, njegovo očetovstvo, ki se je dokončno razodelo v Jezusu. Prerok Jeremija med popolno narodno katastrofo, ko so vražniki vodijo ljudstvo iz znanstva, oznanja, da je gospod rešil svoje ljudstvo, Izraelov ostanek. In zakaj je to on storil? Zato, ker je on oče in kot oče poskrbi za svoje otroke, jih spremlja na poti, podpira slepega in hromega, nosečnico in porodnico. Odlomek iz pisma Hebrejcem nam je predstavil Jezusovo sočutje. On se je obdal slabostjo, da bi začutil sočutje do tistih, ki so nevednosti in se motijo. Jezus je vzvišen, veliki duhovnik, svet in nedolžen, a istočasno je veliki duhovnik, ki je nas vzel naše slabosti in je bil preizkušen vsem, kakor mi, razen v grehu. Zaradi tega je srednik nove in dokončne zaveze, ki nam daje zveličanje. Današnji evangelij pa se neposredno navezuje na prvo berilo, kakor je bilo izraelsko ljudstvo osvobojeno po Božjem očetovstvu. Tako je bil Bartimaj osvobojen po Jezusovem sočutju.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.